Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, Italijos krikščionių darbininkų asociacijoms ir Slovakijos prezidentei. Užuojautos telegrama po kardinolo iš Karibų mirties. Pasaulinės moterų observatorijos komentaras. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilme. Birželio 1-ąją popiežius Pranciškus susitiko su keliais tūkstančiais Italijos krikščionių darbininkų asociacijų ACLI narių, mininčių 80 metų jubiliejų.
Ringrazio con voi il Signore.
Kartu su jumis dėkoju Viešpačiai, kuris lydėjo jus šiame kelyje. Taip pat įkvėpė daugybę žmonių tarnauti per savo asociacijas darbininkams, pensininkams, jaunimui, atvykusiems iš kitur ir daugybei sunkumuose atsidūrusių žmonių, sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, 80 metų istorija ir tradicija yra vertinga. Pranciškus atkreipė dėmesį į 5 Italijos krikščionių darbininkų asociacijų veikimo ir dalyvavimo visuomenėje savybės, kurias paragino išsaugoti. Pirmoji savybė – ne vien būti arti žmonių, arti liaudės, bet ir jaustis jos dalimi. Dalytis kasdieniais bendruomenės džiaugsmais ir iššūkiais, mokytis iš paprastų žmonių vertybių bei išminties. Ši savybė leidžia pripažinti, jog didieji socialiniai projektai ir ilgalaikiai pokyčiai gimsta iš apačios, iš bendro įsipareigojimo ir bendrų svajonių. Tikroji, tautos esmė slypi solidarume ir priklausimo jausme. Dabartinės susiskaldžiusios visuomenės ir individualistinės kultūros sąlygomis mums labai reikia vietų, kuriuose žmonės galėtų patirti kūrybišką ir dinamišką priklausimo jausmą, padedanti pereiti nuo aš prie mes, kartu kurti bendrojo gėrio projektus, iškoti būdų ir priemonių jiems įgyvendinti. Kita savybė – sinodinis stilius. Svarbu dirbti kartu ir bendradarbiauti dėl bendrojo gėrio. Šį sinodinį stilių, pasak jo, liudija patys audiencijoje dalyvaujantis krikščionių darbininkų asociacijų nariai, priklausantis skirtingiems kultūriniams, socialiniams, politiniams ir net bažnytiniams horizontams. Įvairialypiai ir nenurimstantys, pasak paties ACLI pirmininko. Tai gražu, pripažino Pranciškus. Trečioji savybė yra demokratinis stilius. Demokratiškumas visada buvo Italijos krikščionių darbininkų asociacijų skiriamasis bruožas, kurio labai reikia ir šiandienai. Demokratiška ta visuomenė, kurioje iš tiesų yra vietos kiekvienam tikrovėje, faktų tikrovėje, ne vien deklaracijose, ar ant popieriaus. Šiandien tokios vietos neretai trūksta jaunuoliams, moterims, pažeidžiamiems darbininkams, migrantams, senelėms, išėjusiems į pensiją. Jų sąskaita dažnai pelnomasi, o kai jie nebereikalingi, greitai išstumiami į pakraščius. Ketvirtoji Italijos krikščionių darbininkų asociacijų savybė yra taikdarystė, taikos stiliaus ir taikos kultūros remimas, nuostata, jog karas nėra būtinybė, o taika visada įmanoma. Tokia nuostata svarbi visose gyvenimo lygiuose, santykiuose tarp asmenų, šeimos viduje, darbovietėje, tarp bendruomenių, tarp tautų. Pasaulyje lipsnoja daug konfliktų, yra daug skilimų, tad taikdarių darbas yra būtinas bei vertingas. Penktoji savybė – krikščioniškas stilius. Tai, kad ji paminima paskutinė, pažymėjo popiežius Pranciškus, toli gražu nereiškia, jog ji mažiausiai svarbi. Priešingai, ji susumuoja anksčiau paminėtas savybės ir yra jų pagrindas. Į ką reikia atsigręžti, kad suprastume, ką reiškia būti taikdariais, jei ne į Viešpatį Jėzų. Kur galime rasti įkvėpimų ir jėgų, priimti visus, jei ne Jėzaus gyvenime, klausė šventasis tėvas. Krikščioniškas stilius, priminė jis, neapsiriboja maldos susitikimais, bet turi persmelkti mūsų kasdienybę. Kasdien turime stengtis, mąstyti, jausti ir veikti kaip Kristus, tokiu būdu jį įkūnijant ir liudijant mūsų pasaulyje. Birželio 1-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje Vatikane priėmė Slovakijos prezidentę Suzaną Čaputovą, kuri vėliau susitiko su artimiausiais popiežiaus bendradarbiais – kardinolu Pietro Parolinu, valstybės sekretoriumi ir monsignoro Miroslavu Vachovskiu. Santykių su valstybėmis sekretoriaus Paulo Galagerio, kuris šiuo metu lankosi Kroatijoje, pavaduotoju. Šventojo sosto spaudos salė trumpai pristatė antrojo Slovakijos prezidentės ir popiežiaus bendradarbių pokalbių temas. Pirmiausia, paminėtas neseniai įvykęs pasikesinimas į krašto premjero gyvybę. Kalbėta apie artėjantį pirmininkavimą Europos Sąjungai intervalą ir apie rinkimus į Europos parlamentą. Šventojo sosto atstovai linkėjo, kad tai būtų sutarimo ir taikos valstybėje stiprinimo progos. Pokalbiui tęsiantis ypatingas dėmesys buvo skirtas karo Ukrainoje, pridūrima Vatikano komunikate. Gegužės 30-ąją mirė kardinolas Kelvinas Edvardas Feliksas. Kastrio, Karibų regione esančios St. Lucijos salos ir valstybės sostinės, arkivyskupas emeritas. Jis sulaukė garbingo 91 metų amžiaus, per kuriuos padarė, kaip priminama popiežiaus užuojautos telegramoje, daug gerą dievo tautai, ypač tame regione, kuriame gyveno. Pranciškaus telegramoje dabartiniam Kastrio arkivyskupui Gabrieliui Malzer paminimas velionio darbas jaunimo ugdymo ir kitose bažnyčios gyvenimo srityse. Pasak popiežiaus, jis prisideda malda prie tų, kurie šiomis dienomis gedi ir atsisveikina su velioniu, patikė jo sielą mūsų dangiškojo tėvo meilei ir gailestingumui. Šventojo sosto spaudos salės paskelbta biografinė nota primena, jog kardinolas Kelvinas Edvardas Feliksas gimė Dominikos saloje ir tarnavo įvairiuose Karibų salų valstybėse, įskaitant St. Kitso ir Nevio federaciją Trinidadą. Jis taip pat buvo ilgalaikis Karibų bažnyčių konferencijos pirmininkas. Velionis gimė aukšto policijos pareigūno šeimoje. Mokykloje aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. Į seminariją Trinidadė įstojo 1951-aisiais, kunigystės šventimus gavo 1956-aisiais, tapdamas pirmuoju savosios viskupijos kuningu, kuris joje ir gimė. Būsimasis kardinolas studijas tęsė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Anglijoje, įgydamas pedagogikos, antropologijos ir sociologijos diplomus. Studijų Anglijoje metu dirbo sielovadinį darbą tarp savo kraštiečių migrantų ir matydamas jų sunkumus tapo vienu iš Bradfordo kredito unijos steigėjų. Ši unija, teikianti paskolas palankiomis sąlygomis, migrantams gyvoja ir šiandien. Grįžęs į Dominiką dirbo mokykloje, o 1981 metais Jonas Paulius II jį paskyrė į Kastrio arkivyskupiją, kurią pats aplankė 1986-aisiais. St. Lucijoje arkivyskupas dirbo kantrų ganytojo darbą, stengdamasis stiprinti dvasininkiją ir pasauliečių tikinčiųjų draugijas, jaunimo sielovadą ir karitatyvinį atsaką į vargšų poreikius. Už tai pelnė didelį krašto ir tarptautinį vertinimą, įskaitant karalienės Elžbietos antrosios apdovanojimą. 2004-aisiais patyrė išpuolį, buvo peiliu sužeistas į kaklą. 2008-aisiais sulaukė 75-erių, popiežiui Benediktui XVI įteikė atsistatydinimo raštą ir sugrįžo į gimtąją Dominiką, kurioje talkininkavo sielovadoje kaimiškose parapijose. 2014-aisiais popiežius Pranciškus suteikė jam kardinolų titulą. Kelvinas Edvardas Feliksas tuo metu jau buvo peržengęs 80 metų slenksti ir nebegalėjo eiti aktyvių pareigų. Tad kardinolų titulas visų pirma buvo viso jo gyvenimo tarnystės Dievui ir artimui pripažinimas.
Nusprendėme sukurti observatoriją, nes norėjome, kad pažeidžiamiausios moteris būtų matomos, sakė Pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos prezidentė Monika Santamarina. Pasaulinė moterų observatorija įsteigta 2021 metais vienintelė šiuo metu veikianti pasaulinė katalikų bažnyčios observatorija, orientuota į moterų klausimus. Duodama interviu Vatican News, Monika Santamarina pasakojo apie veiklą ir pasidalijo mintimis susijusiomis su sinodu, Pasak jos, pokalbiai dvasioje buvo puiki patirtis, į kurią praėjusiais metais kvietė moteris viskupijos nacionalinio ar žemyno lygiu. Vykdėme keletą internetinių seminarų, kur pasidalinta patirtimi ir lūkesčiais antrajam sinodo etapui, pridūrė prezidentė. Ji pasakojo apie įkurtą sinodiškumo mokyklą. Pasak Pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos prezidentės, sinodiškumas parodo, kokia turi būti bažnyčia ir kad tai yra būdas, kuriame moteris dalyvaus visapusiškiau su savo charizma ir galimybėmis. Pokalbiai dvasioje internete vyko su beveik 800 moterų iš viso pasaulio. Šių pokalbių rezultatai buvo pristatyti Romoje. Monika Santa Marina pasidalijo kai kuriais duomenimis, kurie buvo aptarti pokalbių metu ir kurie buvo išsiusti sinodo sekretoriatui. Kai kurios moterys yra įsitikinusios moterų diakonato reikalingumu ir jos norėtų, kad tai būtų nauja tarnystė, paaiškino ji. Dauguma mano, kad tai turi būti ištirta ir apsvarstyta. Remiantis pirmųjų susitikimų rezultatais, moteris taip pat kalba apie didesnį formacijos poreikį. Svarbus veiksnys yra ir dalyvavimas. Pasak Monikos Santa Marina organizacija tiki, kad reikia dirbti su viskupais seminarijomis, nes tai pokytis, kuris turi kilti iš kiekvieno širdies. Ji kalbėjo apie didžiulį darbą, kurį moteris atlieka bažnyčioje, visame pasaulyje, ypač Afrikos žemyne. Pasak jos, ypač Afrikoje moteris aukoja savo gyvybės, pinigus, atiduoda viską, kad padėtų evangelizuoti. Pokalbėje taip pat dalyvavo sesuo Maureen Andiabo Ogundi, organizacijos bendruomenės atstovė Nairobija, dalyvaujanti Afrikos projekte. Ji kalbėjo apie būtinybę mėgsti tinklus, burti katalikės moteris, kurios yra aktyvios savo vietinėse bažnyčiose, burti vienuolės, bendradarbiauti su bendruomenėmis. Moterų ir jų veiklos poveikis didėja, kai jos dirba kartu, sakė sesuo Maureen. Pasaulinė moterų observatorija vienyje moteris, kurios yra įvairių sričių ekspertės ir gali padėti kitoms moterims.
Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės, devintinių skaitinys iš Evangelijos pagal Morkų. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis išsiunčia du mokinius, tardamas, eikite į miestą, ten jūsų tik žmogus, vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Be vakariniaujant, Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. Ir jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystėje. Pagidoja himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Dievas pas mane. Imkite tai mano kūnas. Evangelijoje Jėzaus kalba pasižymi paprastais vienareikšmiais žodžiais. Jis sako, imkite, klausykite, teikite, eikite, išeikite, kūnas ir kraujas. Jam nežinomi žodžiai, kurių dviprasmiškumas leistų galingiesiems ir gudriesiems įtvirtinti savo viešpatavimą. Jėzus net ir kalbėdamas yra toks radikaliai žmogiškas, kad tie žodžiai pasiekia Dievą. Drauge aiškiai perteikdami jo prasme. Šiandien, kaip pagerbėme Eucharistijoje pasilikusi ir su mumis esanti viešpati Jėzų, verta būtų dar kartą tiksliai perskaityti ir apmastyti Evangelijoje užrašytus viešpaties žodžius. Imkite, tai mano kūnas. Pirmiausia, mūsų ausis pasiekia žodis imkite. Šis veiksmažodis aštrus ir tikslus. Kaip konkretus gestas, kaip rankos, kurios atsiveria, yra ištesiamos. Jėzus neprašo apaštulų adoruoti, kontempliuoti, garbinti tą laužamą duoną. Jis siūlydamas imti ją, prašo daug daugiau. Noriu būti jūsų paimtas kaip dovana. Būti jūsų burnoje kaip duona, jūsų kūne kaip kraujas. Tapti jūsų lastele, kvepavimu, mintimi, būti jūsų gyvenimu. Čia ir yra stebuklas, širdies plakimas, tikslas – imti ir tapti tuo, ką gauni. Kur kas labiau nei tai, kas atsitinka su duona ir vynu, sukrečia tai, kas vyksta mokinyje. Jėzus nori, kad šiltas jo gyvenimo srautas tikėtų mūsų gyslomis, kad jo drąsa įsišaknytų mūsų širdise, kad pasiryštume gyventi savo žmogiškąją egzistenciją taip, kaip ją išgyveno jis. Tai, kad mumise yra Dievas, reiškia. Mes su Dievu tampame viena, vienu pašaukimu. Šis pašaukimas skatina mus priimti paties Jėzaus likimą, nepalikti šio pasaulio, netapus duona, kad numalšintume kieno nors alkį, kam nors suteiktume džiaugsmą ir stiprybės. Dėl to Dievas ir tapo žmogumi, kad žmogus taptų panašus į Dievą. Jėzus davė du paprastus įsakymus, kuriuos mes vis iš naujo girdime kiekvienoje Eucharistijoje. Imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Kokia būtų nauda iš duonos Dievo uždaryto tabernakulyje, kuri reiktų retkarčiais išstatyti pagarbinimui bei pasmilkyti? Jėzus atėjo į pasaulį ne tam, kad kurtų naujas liturgijas. Jis atėjo pas laisvus ir mylinčius vaikus, kad jie gyventų jo gyvenimu. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kūnas ir kraujas kalba apie visą Jėzaus gyvenimą, jo žmogiškąją istoriją, jo dailidas rankas su medžio kvapu ir vinių paliktomis žymimis, jo ašaras, jo aistras, gatvės dulkes, jo kojas, pateptas pirmiausia nardo liejumi, o paskui jo paties kraujo, namus pripildytus kvepalų ir žodžius turinčius dangaus skonį. Jėzus gyvena manyje, o aš jame. Mylėdami žmonės vienas kitam sako, ateik ir gyvenk mano namuose, mano namai yra tavo namai. Panašiai šiandien į mus prabyla ir Dievas, dar prieš mums nusiskundžiant, esu alkanas, jis sako, aš noriu būti su tavimi. Viešpats iškojo manęs, laukia manęs ir atiduoda pat save. Tokiu Dievo nereikia nusipelnyti, tai reikia jį priimti ir leisti save mylėti.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.